Viime kerralla pääsimme isä meidän rukouksen vetoomuksiin, eli pyyntöihin, joita on yhteensä 6. Ja nämä pyynnöt on eritelty 2 eri luokkaan. 3 ensimmäistä pyyntöä käsittelevät Jumalan asioita. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Kun taas 3 jälkimmäistä liittyvät meidän ihmisten asioihin. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän velkamme anteeksi. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Ja aloitimme ensimmäisestä pyynnöstä Jumalan nimen pyhittämisestä. Opimme, miten Jumalan kunnian tulisi olla ensisijainen toiveemme aina. Meidän tulisi muistaa usein niin itsekeskeisessä elämässämme, että Jumalan asiat ovat aina meidän omia asioitamme tärkeämpiä. Meidän ensisijaisen toiveemme pitäisi olla se, että kaikkialla olisi syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan. Omat asiamme ovat tärkeysjärjestyksessä aina vähempiarvoisia. Kohta numero 2 Jeesuksen rukouksessa on rukoilla sitten Jumalan valtakunnan tulon puolesta. Eli ensin rukoilemme Jumalan nimen pyhittämistä ja sen jälkeen rukoilemme hänen valtakunnan tulon puolesta. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja edellisessä saarnassa kerroin esittäväni 3 tapaa, miten Jumalan valtakunta saapuu. Ja viime kerralla aloitimme niistä ensimmäisestä, eli kuinka Jumalan valtakunta saapui jo hieman sen jälkeen, kun Jeesus oli opettanut tämän Isä meidän rukouksen. Raamattu kertoo meille, että Jumalan valtakunta tosiaan saapui ensimmäisenä helluntaina Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun Pyhä Henki saapui ja asettui uskoviin. Ja jatkamme tästä tänään. Ja jos joku haluaa täydentää muistiaan tai ei ole kuullut edellisiä saarnoja, niin suosittelen, että kuuntelet ne ensiksi ja sitten jatka tästä. Eli toinen tapa, miten Jumalan valtakunta saapuu ja jota käsittelemme tänään, on, kun Jumalan valtakunta saapuu yksittäisten ihmisten elämään. Jumalan valtakunta tosiaan saapuu ja kasvaa sitä mukaan, kun yhä useampi siirtyy pimeyden vallasta Jeesuksen valtakuntaan, ottaessaan Jeesuksen vastaan pelastajanaan ja kuninkaanaan. Kolossalaiskirje 1.13 kertoo meille, miten Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Sanon tämän vielä uudelleen. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Jumalan valtakunta siis saapuu ja kasvaa sitä mukaan, kun yhä useampi siirtyy pimeyden vallasta Jeesuksen valtakuntaan. On tosiaankin olemassa vain 2 valtakuntaa. Pimeyden valtakunta, kuten Paavali sitä kutsui, ja Jumalan valtakunta. Ja jos emme kuulu ensimmäiseen, kuulumme toiseen, tai jos kuulumme toiseen, niin emme kuulu ensimmäiseen. Raamatun mukaan kuulumme siis joko Jumalan valtakuntaan tai pimeyden valtakuntaan. Tässä asiassa ei ole mitään ei kenenkään maata tai puolueetonta aluetta. Kaikkien on kuuluttava jompaan kumpaan valtakuntaan. Kaikki kuuluvat jompaan kumpaan valtakuntaan. Kyse on siitä, kumpaan valtakuntaan kuulumme. Ja jos jollakulla on vielä epäselvyyttä tämän suhteen, niin seuraavat Jeesuksen sanat selventävät asiaa. Matteus 12.30. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Nämä ovat Jeesuksen sanat, ja en tiedä, voisiko tätä edes sanoa enää yksinkertaisemmin. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Aika selvät sävelet. Kun Aatami lankesi syntiin, hän ja samalla koko ihmiskunta menetti tämän maailman herruuden kelle? Saatanalle. Ja sen seurauksena valitettavasti kaikki maailman valtakunnat kuuluvat tällä hetkellä pimeyden valtakuntaan. Johannes 12.31 kertoo, että saatana on tälläkin hetkellä tämän maailman ruhtinas. Tämä tarkoittaa, että saatanalla on suuri vaikutus tämän maailman enemmistön mielipiteisiin, ihanteisiin, tavoitteisiin ja toiveisiin. Saatanan valheet ja petolliset päätelmät vaikuttavat myös maailman koulutuksessa ja filosofioissa. 2. Korintolaiskirje 10.4-5. Ja hänen keksimät väärät uskonnot vaikuttavat monen päivittäisessä elämässä. Saatana on tällä hetkellä tämän maailman ruhtinas. Raamattu kertoo meille tämän asian. Ja Jeesus sanoikin, että Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta. Mutta vaikka saatana on tällä hetkellä tämän maailman ruhtinas, niin Jumala kuitenkin kasvattaa valtakuntaansa koko ajan sitä mukaan, kun yhä useammat ihmiset pelastuvat ja hän käskee meitä osallistumaan tähän valtakuntansa laajentamiseen. Jeesus Kristus on antanut käskyn kristityille. Markus 16.15. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja Paavali vahvistaa tätä Kristuksen käskyä kysymällä, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Roomalaiskirje 10.14. Paavali täten muistuttaa meitä, että jonkun on julistettava Jeesuksen pelastussanomaa, jotta se tulisi ihmisten tietoon. Miten kukaan voi muutoin uskoa sanomaan, jota ei ole edes kuullut? Ja Raamattu sanookin, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? No tarkoittaako tämä sitä, että kaikkien on ruvettava saarnaajiksi tai papeiksi? No ei tietenkään, mutta jokainen voi julistaa evankeliumia mahdollisuuksiensa mukaan. Esimerkiksi kaikilla meillä kristityillä on perheenjäsen, ystävä, työtoveri tai tuttu, joka ei ole kristitty. Evankeliumin julistaminen heille voi olla vaikeaa, ja se voi muodostua vieläkin vaikeammaksi, jos kyseessä on läheinen henkilö. Ja Jeesus varoittaakin meitä, että Raamatun sanoma tulee pahastuttamaan joita kuita. Luukas 12.51-53. Jeesus sanoi, luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? ei sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästä edes riitautuu viisi samassa talossa keskenään. Kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan. Isä poikaansa vastaan ja poika isänsä vastaan. Äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan. Anoppi miniänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. Ja Jeesus kertoo meille myös, mikä tätä eripuraisuutta aiheuttaa. Johannes 15:18-20. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Jeesus siis sanoi, että maailma vihaa kristittyjä yksinkertaisesti siitä syystä, että me emme ole tästä maailmasta. Ja jos Jeesusta itseään vainottiin jopa ristiinnaulituksi tulemiseen asti, vaikka hän ei ikinä ollut kenellekään mitään pahaa tehnyt, niin ei meidän pitäisi ihmetellä tai yllättyä, jos hänen seuraajiaan myöskin vainotaan samalla vihalla. Yksi syy tosiaan, miksi kristittyjä vainotaan ja vältellään, on se, että he jokseenkin Raamatun mukaisella elämäntyylillään tuomitsevat epäsuorasti tämän maailman menon. Sananlaskut 29:27. Vääryyden mies on vanhurskaille kauhistus, ja oikean tien kulkija on kauhistus jumalattomalle. Näin se on. Ja näin on ollut maailman alusta alkaen. Kain tappoi Aabelin suorittaessaan historian ensimmäisen murhan. Ensimmäinen Mooseksen kirja 4:1-8. Ja ensimmäinen Johannes 3:12 kertoo meille murhan syyn. Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Eli Kain tappoi Aabelin ainoastaan siitä syystä, että Aabelin teot olivat vanhurskaat. Ja Kain teot eivät olleet. Eli kuten sananlaskut sanoivat, vääryyden mies on vanhurskaille kauhistus, ja oikean tien kulkija on kauhistus jumalattomalle. Aabel oli kauhistus Kainille, ja sen takia hän tappoi hänet. Esimerkiksi, jos otetaan nykyajan esimerkki, niin ihmisiä ei yleensä vaivaa, jos joku buddhalainen vaikka haluaa elää selibaatissa koko elämänsä. Eläköön niin, jos haluaa, on varmaan aika yleinen asenne tähän. Mutta voi hyvänen aika, jos joku tavallinen kristitty haluaa elää Raamatun mukaan ja välttää esimerkiksi esiaviollista seksiä. Tämä voi saada monet jopa ihan raivon partaalle. Miksi tällainen reaktio? Raamattu kertoi meille syyn siihen. Oikean tien kulkija on kauhistus jumalattomalle. Roomalaiskirja 2:15-16 kertoo meille, että ihmiset tiedostavat luonnostaan Jumalan lain, koska se on kirjoitettu kaikkien sydämiin. Oletko koskaan ajatellut, miten ihmeellinen asia meidän oma tuntomme on? Jos teemme jotain väärää, meidän oma tuntomme soimaa meitä. On aika ihmeellistä, että me olemme kaikki syntyneet tällaisen sisäisen apuvälineen kanssa. Ja arvaappa, mistä olemme saaneet oman tuntomme. Se ei ole evoluution tulos. Kuinka se edes voisi olla? Koko evoluutioteoria perustuu luonnon valintaan. Siihen, että nopeat syövät hitaat. Siihen, että itsekkäät pärjäävät itseänsä uhraavia paremmin. Survival of the fittest, englanniksi. Meidän oma tuntomme taas sotii tällaista filosofiaa vastaan. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että meidän oma tuntomme on Jumalalta. Mutta ihmiset haluavat hukuttaa ja haudata tämän sisällämme olevan Jumalan lain automaattisen tuntemisen. Raamattu kertoo meille, että me kaikki sisimmissämme tiedämme Jumalan lain. Mutta me haluamme hukuttaa sen. Ja näin tehdessämme turrutamme omaa tuntoamme. 1 Timoteus 4.2 kertoo siitä. Ja kun rikot omaa tuntoasi vastaan tarpeeksi monta kertaa, lopulta sen ääni vainenee. Kun teet jotain väärää, se käy kerta kerralta helpommaksi. Ja juuri tämän takia on tärkeää, erityisen tärkeää, olla rikkomatta omaa tuntoamme vastaan. Roomalaiskirje 14.20-23. Ja mitä useammin rikomme omaa tuntoamme vastaan, sitä syvemmälle vajoamme pimeyteen. Kerta kerralta, kun teemme saman väärän asian uudelleen, sen tekeminen on ensi kerralla helpompaa. Mutta juuri, kun joku on saanut Jumalan lain haudattua syvälle ja turrutettua oman tuntonsa, niin joku vietävän kristitty muistuttaa omalla esimerkillään häntä siitä, minkä hän on juuri saanut haudattua. Kyllähän ihminen suhtuu pienemmästäkin, ja kristitty saa kuulla kunniansa. Ja tämä on loppujen lopuksi jopa aika ymmärrettävää, jos sitä alkaa oikein miettimään esimerkkien kautta. Esimerkiksi oletetaan, että ryhmäkavereita on teettänyt remonttitöitä kukin omassa talossaan. He keskustelevat ja kerskailevat siitä, kuinka maksoivat remontoijille pimeästi ilman kuitteja, ja näin ollen säästivät tuhansia tai satoja euroja. Mutta sitten yksi heistä kertoo maksaneensa remontistaan rehellisesti kuittia vastaan, koska se oli hänen mielestään oikea tapa menetellä. On helppo kuvitella, että tässä tilanteessa nämä muut kaverit suuttuvat tai paheksuvat oikein tehnyttä jollain tavalla. He kokevat alitajunnassaan, jollei tietoisesti, tämän yhden henkilön käytöksen soimaavan heidän omaa tuntoaan. Ja kuitenkaan he eivät halua hyväksyä ja myöntää, että he ovat toimineet väärin. Täten heidän sisällään syntyy ristiriita heidän oman tuntonsa kanssa, ja tämä ristiriita taas saa aikaan turhautumisen tai jopa vihan sitä vastaan, joka toimii oikein. Jumalalle eläminen tässä maailmassa voi olla vaikeaa, mutta meidän täytyy muistaa, että tämä maailma ei ole meidän kotimme, vaan paikka, jossa Jumala kasvattaa meistä yhä pyhempiä ja pyhempiä sitä mukaan, kun meidän elämän koettelemukset hiovat ja muovaavat meitä enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaisiksi. miten kukaan voisikaan kasvaa ja kehittyä ilman koettelemuksia? Ei mitenkään. Vertaa ihmistä, joka ei ole koskaan ollut minkäänlaisissa koettelemuksissa, ihmiseen, joka on kokenut monenlaisia koettelemuksia, joista Jumala on kuitenkin hänet aina ohjannut läpi ja vapauttanut. Kumpi heistä luottaa enemmän Jumalaan? Se nyt on selvää. Se, kuka on ollut näissä koettelemuksissa ja joista Jumala on ohjannut hänet läpi. Hän on nähnyt Jumalan voiman omassa elämässään. Ja vaikka tiedämmekin Jumalan kasvattavan meitä koettelemusten kautta, voimme olla täysin huoleti. Hän lupaa ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 10 jae 13, ettei hän salli meitä kiusattavan yli voimiemme, ja salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voimme sen kestää. Toisaalta Jumala on saattanut päättää, että meidän tehtävämme maan päällä on loppuun suoritettu. Silloin tietyissä tilanteissa hän voi jopa sallia, että kristityltä riistetään väkivalloin henki. Mutta näissäkin tilanteissa Jumala antaa siihen tarvittavan voiman. Historia on täynnä kertomuksia kristityistä, jotka jopa lauloivat virsiä samalla, kun heitä poltettiin elävältä rovioilla. Ja juuri näinä vaikeina aikoina Kristuksen kirkkaus voi loistaa kirkkaimmillaan edessämme. Juuri ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi meille viimeisen käskynsä, joka koski evankeliumin levittämistä maailmaan. Ja tämän myötä hän antoi meille myös viimeisen lupauksensa, Matteus 28:2. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Se on Jumalan lupaus meille. Tuli koettelemus kun koettelemus, niin Jumala on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Muistakaamme se ensi kerran, kun tunnemme olevamme jossakin koettelemuksissa. Jumalan valtakunta kasvaa siis yksi sielu kerrallaan. Täten rukoillessamme Jumalan valtakunnan tuloa voisimme sanoa ikään kuin, okei, tiedän, että sinulla isäni on kaikki valta, voima ja täydellinen ymmärrys kaikesta. Tämän tiedon valossa pyydän, että teet sitä, mikä vaan kasvattaa valtakuntaasi yksi sielu kerrallaan. Anna minun armollisesti olla osa valtakuntasi levittämisprosessia. Minulla on oman elämäni suhteen omat toiveeni, haluni, ideani ja tavoitteeni. On asioita, joita haluaisin tehdä, mutta käytä minua, Herra, parhaalla tavalla olemaan työkalu sinun käsissäsi, saattamaan syntisiä ihmisiä ottamaan sinut vastaan pelastajanaan. Meillä voisi olla tämän kaltainen asenne. No miten sitten elämme? Eikö olisi aika tekopyhää ensiksi rukoilla Jumalan valtakunnan tuloa, ja sitten meitä ei kiinnosta laittaa tikkua ristiin sen tapahtumiseksi? Elämmekö tämän Isä meidän rukouksen mukaan, pitäen ensimmäisenä toiveenamme sitä, että Jumalan nimi olisi pyhitetty, ja että Herramme valtakunta tulisi yhä useammin elämään sitä mukaan, kun he ottavat Jeesuksen vastaan pelastajanaan ja Herranaan? Onko elämän asenteemme sopusoinnussa Jumalan valtakunnan kasvun ja tulon kanssa? Käykö tämä ilmi siitä, mitkä asiat elämässämme ovat huolenaiheinamme? Jeesus sanoi Matteuksen luvussa 6.31 häntä vapaasti lainatakseni, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki muut asiat hoituvat. Vaatteet, ruoka, asuminen ynnä muut. Elämmekö tämän kehoituksen mukaan? Entä miten käytämme aikaamme ja rahaamme? Monesti kuvittelemme, että omaisuutemme kuuluu meille. Ja Jumalan tulisi olla tyytyväinen, jos silloin tällöin muistamme häntä tukemalla jotain jaloja tarkoituksia tai kirkkoa tai paikallista seurakuntaa tai mitä kukin nyt tukeekin. Se on kuulkaa aivan päin vastoin. Muistakaamme, että kaikki meillä oleva kuuluu Jumalalle. Psalmit 24.1, psalmit 50.12, ensimmäinen korinttilaiskirje 6.19 ja niin edelleen. Raamattu kertoo meille erittäin selvästi, että olemme hänen varallisuutensa väliaikaisia varainhoitajia. Me emme omista mitään, kaikki mitä meillä on tulee Jumalalta ja se on meidän väliaikaisessa hoidossamme. Tätä voisi ehkä rinnastaa yhtiön toimitusjohtajiin. Toimitusjohtajalla on kyllä valta käyttää yhtiönsä varoja, mutta hänen kuuluu käyttää yhtiön varoja enimmäkseen asioihin, jotka ovat sen yhtiön hyväksi, eikä omiin asioihinsa. Toimitusjohtaja saa kyllä palkan myös itselleen, jotta hän pystyy täyttämään omat tarpeensa, mutta jos hän käyttää suhteettoman suuren osan yhtiön varoista omaan luksuselämäänsä, niin siitä ei yleensä hyvää seuraa asian tullessa päivänvaloon. Muista, että et omista mitään. Kaikki, joka sinulla on, kuuluu Jumalalle ja hän on laittanut sinut vastuuseen siitä omaisuudesta, jonka hän on uskonut sinun hoidettavaksi. Ja jonain päivänä meidän on raportoitava hänelle, miten hoidimme hänen omaisuuttaan. Tämä ilmenee esimerkiksi vertauksesta leivisköistä. Matteuksen 25. luvussa. Toivon, että sinulla on hyvä omatunto siitä, kuinka edistät Jumalan valtakunnan tuloa käyttämällä varoja, jotka Jumala on antanut vastuullesi. Haluan muistuttaa myös, että sillä ei ole väliä, kuinka paljon omaisuutta meillä on, vaan miten sitä käytämme. Ja tämä varoitus menee vieläkin vakavampana hyväosaisille. Jos joku antaa vaikka 200 € kuukaudessa Jumalan työhön, hän voi kuvitella olevansa vallan antelias. Mutta mitä on 200 kuukaudessa jollekin, jolla on valtavat tulot? Lopuilla sitten ostellaan itselle tuotteita, joiden avulla vähempivaraiset näkevät, kuinka rahakkaita ollaan. Näinkö Jumala haluaa omaisuuttansa käytettävän, että muut näkevät, kuinka varakkaita saatamme olla? Muistakaa, että jolle paljon on annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja joka on vähässä uskollinen, hänelle tullaan antamaan paljon. Markus 12.42-44. Niin tuli köyhä leski ja pani 2 ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän, Jeesus, kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, Totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä. Eli sillä ei ole väliä, kuinka paljon annamme, vaan kyse on siitä, kuinka paljon meillä on ja miten sen käytämme Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Entä kuinka elämme elämäämme pelastussanoman julistuksen suhteen? Raamattu käskee meitä jakamaan pelastussanoman muiden kanssa, eikä meillä ole mitään tekosyytä sen tekemättä jättämiseen. Matteus 28.19, apostolien teot 1.8, 1. Pietari 3.15. Näistä jakeista voitte lukea lisää tästä pelastussanoman levittämisestä. Mutta Raamattu myös varoittaa meitä, että pelastussanoma tulee aiheuttamaan eripuraisuutta ja riitaa. Pimeydessä eläville ihmisille oikean tien kulkija on kauhistus. Pimeydessä elävät ihmiset eivät kestä valkeutta. Kain surmasi Aabelin pelkästään siitä syystä, että hänen veljensä teot olivat vanhurskaat ja hänen eivät olleet. Pimeys ei kestä valkeutta. Kysyt ehkä, kuinka siis voimme julistaa evankeliumia perheenjäseneillemme, työkavereillemme ja muille tutuillemme. Ennen kaikkea meidän on rukoiltava. Meidän on rukoiltava, että Jumala avaa heidän silmänsä ymmärtämään Raamatun pelastussanoman, kun joku sen heidän kanssaan jakaa. Toinen Korinttilaiskirje 4.4. Rukoilen myöskin, että sinulla ja meillä muilla kristityillä olisi rohkeutta todistaa ihmisille ympärillämme, ja että Jumala antaisi meille viisautta ja oikeat sanat suuhumme niin tehdessämme. Rukoilemisen lisäksi meidän tulee elää meidän kristillistä elämäämme julkisesti, eikä piilotellen, niin että ihmiset ympärillämme näkevät sen muutoksen, jonka pyhä henki on saanut meissä aikaan uskon tulomme seurauksena. 1. Pietari 3.1.2. Francis Assisialainen sanoikin kerran, saarna evankeliumia aina ja käytä tarvittaessa myös sanoja. Eli meidän ei tule pelkästään saarnata tai kertoa ihmisille evankeliumista, vaan myöskin elää sitä omassa päivittäisessä elämässämme. Jos saarnaamme yhtä ja elämämme todistaa toista, niin mitä se on? Tästä on tässä kysymys. Ja Raamattu käskee meitä olemaan aina kuitenkin myös valmiita puhumaan uskostamme. 1. Pietari 3.15. Olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Huomatkaa tämä tärkeä yksityiskohta tässä. Sävyisyydellä ja pelolla. Näin Raamattu sanoo, että meidän tulee puhua uskostamme. Ja nyky-suomeksi kääntäen tämä tarkoittaa lempeästi ja kunnioituksella. Sävyisyydellä ja pelolla. Liian usein moni meistä unohtaa tämän. Joten yrittäkäämme muistaa tämä asia paremmin. Julistakaamme evankeliumia
lempeästi ja kunnioituksella.
No miten tiedän, olenko mukana edistämässä Jumalan valtakuntaa Jeesuksen käskyn mukaisesti? Esitän 3 kriteeriä, joita jokainen voi käyttää oman elämänsä analysoinnissa. 1. Minkälaiset ajatukset dominoivat mieltäni ja rukouksiani? Ovatko ne Jumalan valtakunnan asioita vai lähinnä omia päivittäisiä huoliani ja murheitani? 2. Mihin ja miten käytän aikaani ja rahaani? Voin edistää Jumalan valtakunnan tuloa esimerkiksi tukemalla paikallista tai kaukaista lähetystyötä? Vai käytänkö suhteettoman paljon resurssejani oman elämäni mukavuuden edistämiseen? 3. Todistanko rohkeasti sekä elämälläni että sanoillani ihmisille ympärilläni? Vai kuulunko niin kutsuttujen salaisten kristittyjen kerhoon? Jos sinä olet tänään huomannut, että sinulla ei ole mitään näistä 3 asiasta kohdallaan, ajatusmaailmasi, miten käydät aikaasi ja rahaasi, tai miten kristillisyys huokuu elämästäsi, niin pelkään, että suurella todennäköisyydellä et ole kristitty vastoin omia kuvitelmiasi. Kaikki edellä kerrottu todistaa sitä vastaan. Älä ymmärrä minua väärin. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Kaikilla meistä on varmasti parantamisen varaa kussakin kohdassa. Mutta jos elämässäsi ei ole mitään näyttöä minkään näiden asioiden suhteen, niin minun täytyy vakavasti varoittaa sinua, että saatat olla Jumalan valtakunnan ulkopuolella, vaikka luulet olevasi sen piirissä. Moni on varmasti tässä tilanteessa, ja siihen on 2 syytä. Ensinnä, ihmiset eivät lue Raamattua niin kuin heidän pitäisi. Kuinka kukaan voi tietää Jumalan asioita hänen sanansa lukematta? Toiseksi, me saarnaajat saarnaamme monesti helppouskoisuutta ja annamme ihmisten kuvitella, että he ovat Jumalan valtakunnassa, jos heillä on jotain positiivisia tunteita Jumalaa kohtaan, jos he käyvät kirkossa tai uskovat Jumalan olemassaoloon. Mutta Jaakobin kirja 2:19 sanoo, että jopa saatana uskoo Jumalan olemassaoloon, eikä hän todellakaan ole matkalla taivaaseen, vaikka Jumalan olemassaoloon uskookin. Ja Raamattu on täynnä ihmisiä, joilla oli positiivisia tunteita Jumalaa tai Jeesusta kohti, ja jotka jollain tapaa ehkä jopa halusivat seurata Jeesusta. Mutta nämä ihmiset eivät kuitenkaan olleet valmiita uhraamaan elämäntapaansa Jumalalle. He halusivat pitää vanhasta elämästään kiinni. Näistä esimerkkeistä voi lukea Matteuksen 8. luvussa ja Luukkaan 9. luvussa. Matteus 8:19-22 ja Luukas 9:57-62. Ja tällaisille ihmisille Jeesus sanoikin Luukkaan 9. luvun viimeisessä jakeessa seuraavasti. Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taakseensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Luukas 9:62. Jos haluat seurata Jeesusta, katso eteenpäin. Mene, äläkä meinaa, sen sijaan, että katso taaksepäin ja yrität pitää vanhasta elämäntyylistäsi kiinni. Toisin kun nykyään monesti annetaan ymmärtää, Jumalan valtakuntaan ei pääse helposti. Sinne ei talsita noin vain kasteen kautta tai jonkun rukouksen toistamisella. No miten sinne sitten päästään? Luukas 9.23. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Kuinka useasti kuulemme tällaista saarnattavan tänä päivänä? Kiellä itsesi ja ota ristisi. Tämä ei kuulosta helpolta, eikä se olekaan. Tämän takia meidän täytyy pyytää voimaa Jumalalta. Ei meillä ole voimaa itsessämme. Syö ylpeytesi, nöyristy Jumalan edessä ja pyydä häneltä se voima ja ymmärrys, jota tarvitset tullaksesi Jumalan valtakuntaan. Se on ahdas portti ja ahtaasta portista joudutaan menemään sisään puoliväkisin. Sinä olit ennen elämäsi keskipiste. Unohda se, Jumalan valtakunta on nyt sinun keskipisteesi. Sinun täytyy olla valmis jopa kuolemaan sen puolesta tai vähintäänkin valjastamaan elämäsi sen eteen ja alistamaan itsesi Jumalan palvelukseen. Minkä takia luulet, että kutsumme häntä herraksi? Hän on meidän herramme, joten teemme mitä hän käskee ja sanoo. Monet herroittelevat häntä monta kertaa viikossa tai jopa päivittäin, mutta eivät ole alistaneet elämäänsä hänen palvelukseen. Jos näin ei ole, niin eihän hän silloin oikeasti ole herrasi, vaikka miten häntä herroittelet. Matteus 7.21. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Mutta jos ymmärrät Jumalan valtakunnan arvon, niin silloin sinä olet kuin Matteuksen 13. luvun kauppias, joka löydettyään yhden kallisarvoisen helmen meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli sen ostaakseen. Matteus 13.45. Minkään muun ei pitäisi olla meille kallisarvoisempaa kuin Jumalan valtakunta. Minkään hinnan ei pitäisi olla liian korkea tai mikään uhraus liian suuri. Näkyykö tämä elämästämme? Jokainen arvioikoon itse itsensä. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen isämme, pyydämme, että käytät meitä lapsiasi yhä tehokkaimpina työkaluina tuomaan Raamatun sanoman yhä useammalle ihmiselle ympärillämme. Sanassasi sanot, että me lapsesi olemme maailman valkeus. Muuta tämä meidän valomme vieläkin kirkkaammaksi niin, että se oikein säkenöi ihmisille ympärillämme. Pyydämme, että annat meille rohkeutta ja viisautta todistaa jatkuvasti elämällämme sekä puhumalla aina, kun siihen on tilaisuus. Pyydämme, että annat meille yhä useammin todistusmahdollisuuksia ja autat meitä rohkeasti käyttämään nämä tilaisuudet. Herra, kun tuomme Raamatun sanoman ihmisille, niin avaa yhä useamman silmät ymmärtämään, että he ovat tehneet syntiä. Muistuta heitä siitä, että jopa heidän oma tuntonsa on monesti todistanut heitä vastaan. Tuominnut heidät heidän rikkomuksistaan sinun pyhää lakia vastaan. Avaa heidän silmänsä näkemään, kuinka he joka päivä tulevat yhä lähemmäs sitä tuomion päivää, jolloin sinä tuomitset heidät iänkaikkisen kadotukseen, jossa on oleva itku ja hammasten kiristys. ohjaa heidät kuitenkin tarttumaan sinun pelastussanomaasi kiinni. Jeesus on jo kärsinyt heidän edessään ristillä ja tuomio on näin ollen jo sovitettu. Heidän tarvitsee vain ottaa Jeesus vastaan, ei ainoastaan vapahtajanaan, vaan myöskin Herranaan. Kasvata näin valtakuntaasi yksi sielu kerrallaan yhä useammin ja useammin ja anna meidän olla työkalu tässä prosessissa. Tulkoon sinun valtakuntasi, Herra Jeesus. Aamen.
Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.